две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусията «Девете Европътя пред България до 2020 година. Предизвикателствата пред бизнеса», която се проведе на 23 септември.
Да. Как да си възмем новините от събота и неделя?
За
разследванията?
Да, но в събота също така имаше и хубава новина, която каса увеличаване на инвестициите в България. Тоест има бизнес, който има доверие в правителството и в бъдещето, който инвестира, който създава нови работни места. Този бизнес е чужестранен, именно затова съм тук, за да насърчим и българският бизнес чрез новата оперативна програма, да покажем ясно мерките, които ще доведат до увеличаване на инвестициите и до увеличаване на работните места. Що се касае за въпроса и това, което се случва през събота и неделя и още в петък, аз ясно съм заявил от самото на начало, че основната цел на това правителство е да се върне закона да се спазва, няма да има чадър над никого. Важно е да държавата да се върне, да си върне своите организационни контролиращи функции и хората да разберат, че има институции, които ще ги закрилят.
Как гледате на идея? Знак за какво е задържането на бивши шефове на НЕК при акция на ДАНС, свързана с АЕЦ Белене?
Има съмнение за злоупотреби. Това е основната причина. Тези злоупотреби веднъж завинаги трябва да бъдат изкоренени. И ако искаме българската енергетика да се развива в полза на българският народ, именно това е пътят.
Благодаря. Как гледате на идеи?
Предлагам да започнем. Добре дошли на всички. Аз съм Иван Михайлов, главен редактор съм на вестник Труд. И искам да кажа няколко думи в началото за инициативата и да обясня защо сме кръстили 9 пъти пред България. Но преди това искам да благодаря за интереса, да благодаря на домакините от представителството на Европейската комисия, благодарение на които стана възможно провеждането на тази първа по рода си кръгла маса. Искам да благодаря и на представителите на изпълнителната власт, начало с вице-премиера Зинаида Златанова и министър на економиката Румир Стойнев, за това, че откликнаха на нашата покана за един толкова важен разговор на тема, която вълнува всички на практика българи. Защо кръстихме инициативата 9 пъти пред България 2014-2020? Знаете, че България е на кръстопът. Предстои да бъде одобрен бюджета на Европейската комисия, на Европейския съюз за следващия бюджетен период. И това означава още приблизително 7 милиарда евро, на които България ще може да разчита в следващите 7 години. В условията на икономическа криза, при свито вътрешно потребление и ограничен приток на инвестиции, европейските фондове са онзи двигател на растежа за икономиката, от който страната се нуждае. Но колко тя ще усвоим и как ще усвоим и какъв ефект ще има, зависи от самите нас. 9 пъти всъщност са 7 оперативни програми, плюс 2 допълнителни механизма, по които България ще получава финансиране в следващия бюджетен период. Ние искаме да фокусираме интереса върху и вниманието и въобще да започне разговор по темата, защото това е изключително важно. Знаете, до сега предимно се говореше за това какво не сме усвоили, какви грешки сме допуснали, а ние искаме да започнем един коренно различен разговор и то е за това, което предстои и какво можем да направим от тук нататък. Желанието ни като медия, вестник Труд, да бъде един посредник за експертен разговор. Затова поканихме представители както на държавната администрация, така и на българския бизнес. На практика тук са представени всички заинтересовани страни в един такъв диалог. Това са хората, от които зависи всъщност усвояването на европейските фондове, но и също така развитието на политиките, които ще определят бъдещето на България следващите 7 години. Искаме тази първа откриваща среща да послужи като основа за разгръщане на поредица от дискусии, които вече в детайл да изследват и да фокусират вниманието върху конкретни проблеми в различните оперативни програми. Труд се ангажира да бъде този медиатор, който да даде така се каже, трибуна за разговор между администрацията и бизнеса. И сега позволете ми да дам думата на нашия домакин Огнян Златев, представител на Европейската комисия за България.
Благодаря, господин Михалев. Здравейте и от мен. Аз също искам да благодаря за големи интерес към събитието. Знаете, че 2013 година е обявена за Европейска година на гражданите и всякакви инициативи, които стимулират подобен обмен на размисли и на мнения и на дискусии между граждани, граждански организации, представители на държавната администрация, могат само да ни радват. В този смисъл така приветстваме инициативата на колегите от Вестник Труд и за това всъщност цялата заслуга е тяхна. Ние сме само едни домакини на събитието. Моля да го подчертаете това. Аз няма да говоря много, защото в края на краищата смисъл на тази среща е да чуете какво ще каже държавната власт и какво вие имате да й кажете на нея във връзка с процеса, който и в момента тече за подготовката за новия финансов период. Хубаво е, че този диалог се води активно, че има чуваемост и от двете страни. Знаете, че тази седмица предстои посещение на комисаря Йоханес Хан, който ще се срещне с представителите, с най-високите представители на страната, точно за да обсъдят напредъка на преговорите за новия финансов период. И в този смисъл бих искал да подчертая, че е много важно в него две неща. Едното е това, че това е също известно още от миналата година, че една от характерните новости в новата финансова рамка е това, че пари ще бъдат отпускани срещу реформи, т.е. Европейската комисия си запазва правото да коментира и да налага да не се съгласява, когато това е така и когато има някакви действия от страна на съответните страни членки, които биха влезли в противоречие с първоначално изложеното намерение за реформи. И другото е, че се отделя особено голямо внимание върху така постигането на целите на процеса Европа 2020. Нека не забравяме, че може би прекалено така фокусирани в ежедневието си, като че ли всъщност забравихме, че всяка една страна членка си е поставила също свои национални цели и всъщност в следващия финансов период ние всички с съвместни усилия ще трябва да ги постигнем. Така че е особено важно начинът, по който тези средства, за които каза вече Иван, ще се планират и съответно как ще се изпълнят, как ще се усвоят. Особено значение се обръща на малкия и средния бизнес като един генератор на растеж и на нови работни места, за да могат да бъдат по най-бързи начин преодолени последиците от икономическата криза. Използвам това събитие преди да дам думата на госпожа Златанова, да анонсирам едно следващо събитие през месец октомври, което е в рамките на действието предприемачество 2020 и тогава ще открием така наречената седмица на малките и средни предприятия в България на 24 и 25 октомври, на която отново ще поканим, разбира се, всички заинтересовани, както и средствата за масово осведомяване. Така че аз ще спра тук, пожелавам на добър час на тази инициатива. Нека тези 9 пътя действително да изминем успешно всички заедно. Благодаря.
Благодарим, господин Златев. И сега вицепремиера Зинаида Златанова, заповядайте.
Благодаря. Благодаря на любезните домакини. Много хубаво ви е станала къщата новата. Трябва да призная. Знаете, че в изминалите години, включително и от моето работно време, многобройни дни и часове употребих в тази къща са инвестирани. Чудесно е. Честито да все по-хубави събития да правите в нея. Благодарим много ви за домакинството. Това е именно и смисъла на тези европейски къщи, които се правят по цяла Европа, да може такъв тип събития да могат да се провеждат удобно за всички и в добра атмосфера. Днешният форум, на който всъщност е инициатор Вестник Труд, смятам, че е много полезен. И Защо е полезен? Защото той някак си слага началото на това, че започваме да влизаме в детайлите, сякаш на новия програмен период. А в детайлите на конкретните оперативни програми, на конкретните политики, ще имаме много, много теми за дискусия в тази посока, не само до края на годината, но и в следващите 7 години, си мисля аз. Решихме да започнем с моят съвет към организаторите беше да започнем с двете оперативни програми, които всъщност имат най-широко участие на частния бизнес. Защото факт е, че разбира се, че публичните инвестиции са страшно важни. Разбира се, че те също създават работни места, но самата философия и на новия програмен период, и на нашето споразумение за партньорство, така както се опитваме да го направим, наистина е насочено към бизнеса, към тези, които създават работни места, за да може да имаме растеж в резултат на това. През последните няколко месеца дебата на темата еврофондове беше доста интензивен. Пак казвам, ще става още по-интензивен. Ще влизаме във все по-голяма дълбочина. И то е защото политиката по сближаване на Европейския съюз не е различна. Тя вече не се гледа само като инструмент за постигане на равномерно развитие между отделните региони на Европа, но и като инструмент за извършване на важни реформи, които стимулират развитието на ключови национални политики, като образование и наука, иновации, здравеопазване, малки и средни предприятия. В условията на бюджетни ограничения в цяла Европа, абсолютно навсякъде, няма страна от Европейския съюз, която да е пощадена от бюджетни ограничения в последните 5 години, това не е от сега. Акцентът е сложен върху инвестициите и резултатите. И е обвързан с обявяването, с обявените за мотори на растежа цели на стратегията Европа 2020. И по този начин стремежът на българското споразумение за партньорство да срещне европейските цели и приоритети с националните на базата на спецификата в нашето развитие и нуждите, които имаме. Дебатът за бъдещето на кохезионната политика до голяма степен беше и е дебат за бъдещето на Обединена Европа като цяло. Това е видно не само в рамките на политическите дискусии в различните работни формати на Съюза, но и от текстовете на новите стратегически документи и регламенти в тази област. В тях личи пряка връзка с предизвикателства като преодоляване на финансовата и икономическата криза, засилване на политиките, свързани с опазването на околната среда, както и стремежа страните в Европейския съюз да постигнат устойчив и интелигентен растеж в годините напред. При подготовката на следващия програмен период България прилага вече свой опит от изпълнението на кохезионната политика в момента. Ако преди 7 години стартирахме с много ентусиазъм, виждайки в тези фондове инструмент за повишаване на жизнения стандарт, включително и догонване на останалите страни членки, то днес разполагаме с нашите научени уроци. И по този начин имаме възможност от дистанцията на постигнатото да бъдем по-трезви и по-реалистични, както в целите си, така и по-ефикасни в инструментите, с които ще ги постигаме. Убедена съм, че този опит ще ни помогне да подобрим системата за изпълнение и да оптимизираме търсения ефект от инвестициите. В тази връзка приоритетите са ни свързани с това да осигурим ранния старт на програмния период и да засилим административния капацитет на отделните категории бенефициенти и на структурите, отговорни за усвояването на средствата. В края на месец август, знаете, след близо 3 месеца усилена работа по отразяване на първите получени коментари от страна на Европейската комисия, успяхме да изпратим един цялостен и по-зрял вариант на споразумението за партньорство. Постигнатите подобрения са в няколко основни направления, които ще спомена, защото смятам, че са важни за качеството на документа. Подобрихме анализи и стратегическата част и тяхната свързаност. Второ, подобрена е стратегическата приоритизация в сектори като транспорт, здравеопазване, образование, води, електронно управление, насърчаване на научноизследователската и развойна дейност, които са ключови за развитието на страната ни. Основно преработени са разделите, касаещи околната среда, и ресурсната ефективност, транспорт, съдебна система и управление на риска. Въз основа на получените коментари и предложения в рамките на обсъжданията на документа, които бяха многобройни, както в рамките на работната група, специално създадена, така и в рамките на такъв тип широки обществени дискусии, е прецизиран подходът за прилагане на интегрираните инвестиции, интегрирания подход за борба срещу бедността и към маргинализираните общности, включително ромската общност. Като част от интегрирания подход за териториално развитие се предвижда прилагане на пилотен модел за реализирането му отдолу нагоре чрез инструмента воден от общността местно развитие на територията на област Смолян. Предвидено е и прилагане на интегрирана териториална инвестиция за северо-западния регион, идентифициран като най-слабо развитие на територията на целия Европейски съюз. Вече получихме индикация от страна на Европейската комисия, че документът е достигнал необходимата зрялост, както я наричат те, за да бъде представен за консултации с другите компетентни служби към комисията. Очакваме този процес да завърши най-късно до края на месец октомври тази година. Ако получим бележките по-рано от края на октомври, това ще бъде прекрасно, защото можем да започнем веднага работа по отразяването им, а и също така означава, че документът, който сме пратили, е читаем и добър, и колегите Брюс са бързо са се справили с така неговото разчитане. По отношение на оперативните програми също имаме сериозен напредък в подготовката на бъдещите оперативни програми. Проектите на по-голяма част от тях са в доста напреднал етап на своето разработване и са изпратени за предварителни консултации някои от тях. Това са именно оперативните програми Региони в растеж, транспорт, транспортни инфраструктури и околна среда. Това са трите, по моя оценка, така най-тежки бих казала и с най-много средства оперативни програми, тежки за програмиране. Има получени коментари от страна на Европейската комисия, които са в процес на отразяване. При някои програми тече втори кръг от неформални консултации. Предстои изпращане на оперативните програми развитие на човешките ресурси и на оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Дала съм задача на управляващите органи да направят това час по-скоро, за да имаме време да отразяваме бележките, ако трябва да поправяме. И също така предстои изпращането на оперативни програми наука и образование за интелигентен растеж и добро управление. Необходимо е също така да се отбележи, че официалното представяне на споразумението за партньорство и оперативните програми и официалните преговори с Европейската комисия зависят също от важни решения на ниво Европейски съюз, които ще определят до голяма степен конкретните срокови дати, които влизат в националния график за изпращане на документите и за преговорите по тях. Това са, знаете, приемането на многогодишната финансова рамка и приемане на регламентите, свързани с новата кохезионна политика. Няма да спестя и отново ще кажа, че ни предстои много работа по изпълнение на предварителните условия, свързани с важни реформи. Имаме ясно заявен ангажиран от всички институции за усилена работа в тази посока, което ни дава увереност, че ще постигне поставените цели. Освен сроковете обаче, Европейската комисия ще иска да види и качество на реформите и ще иска да види реформите в посоки, в посока, в която Европа 2020 предопределя, а не просто някакви идеи за реформи. Това е много важно и трябва да го следим в бъдещото развитие на и на оперативните програми и на предварителните условия. Така че това е от мен. Пак казвам, за мен е много важно, че стартираме тази дискусия с двете оперативни програми, които имат най-голямо участие на частния сектор, на бизнеса като крайни бенефициенти, защото това е нещо, което вълнува много хора. Пожелавам успех на дискусията. Благодаря.
И аз ви благодаря. Всъщност, по наша молба, госпожа Златанова направи така това встъпително изказване, с което акцентираме основните промени в следващия период и основните неща, които са заложени в споразумението за партньорство и оперативните програми. Сега, преди да дам думата за въпроси, защото нашата всъщност идея беше точно това, бизнеса да може да зададе своите въпроси и да има експертен отговор, поканили сме представители на ключови дирекции от администрацията, както и управляващите органи на двете оперативни програми, за които вече беше споменато. Искам да дам думата и на икономическия министър Драгомир Стойнев за няколко думи по темата, след което вече минаваме към въпросите. Заповядайте.
Благодаря. Добър ден и от мен. Първо искам да благодаря на организаторите за тази изключително важна среща, на която именно да разискваме бъдещото усвояване на европейските средства. Благодаря и на домакините. Смятам, че именно тук е мястото, където правителство и бизнес трябва да се срещнат. Но отваряме една скоба. Ние вече сме започнали именно тези разговори, тъй като основната цел на Министерството, което аз имам честа да ръководя, именно да подобрим диалогът с българският бизнес, тъй като доверието се базира на диалога. За съжаление, ситуацията в момента за българската икономика не е, как меко казвам, не е от най-добрите, тъй като за да имаме бизнес, който главно да разчита на обществени поръчки и на средства от Европейския съюз, показва, че е необходимо наистина всички заедно да идентифицираме проблемите и заедно да намериме решенията. Казвам го, защото правителството прави всичко възможно за именно основната ни цел е да подобрим бизнес климата. Да, първите ни срещи с работодателските организации бяха именно на тема регистрационни и лицензионни режими. Виждате, че това вече се случва, че за разлика от другите, които също го обещаваха, тези режими се увеличаваха. Сега вече имаме конкретни мерки, конкретни стъпки, около 100 режима, които се надяваме и сме убедени, разбира се, че това ще подобри до известна степен бизнес климата. Но това не е всичко. Ние трябва на база диалога да намираме и правилните решения. И най-вече ще изискаме решенията да идват от бизнеса, ние да ги имплементираме. Защото ако правителството действа както сега се действа, виждате ли, ние имаме една конкретна идея, дайте, ще се гласува в Народното събрание, след това пък ще се вайкаме защо тази идея е била приета, защото пък е де-факто не отговаря на точно на реалните нужди на бизнеса. Ние сме точно обратното и категорично против този подход. Искаме заедно с, и най-вече от бизнеса да казва това, което трябва да се промени. Това е именно и целта и такъв бе подходът и за оперативната програма иновации и конкурентно способност. Да, факт е, че Европа задава рамката. По първата програма ние така чисто по, може би, източно-европейският ни комплекс, веднага за да отговорим на това, което се изисква от Европа, направихме една оперативна програма. Вярно е, че е първата. Вярно е, че се допуснаха и грешки. Но тук е сега момента, имайки опита, да не се противопоставяме на база грешки, а на база на тези грешки ние направим програма, която наистина да ни доведе до реалните резултати. Казвайки реалните резултати, означава, че аз искам в тази програма да видя националният ни интерес. Да, рамката ще я спазим, но пътя, по който ние поемаме, зависи от нас. Това е пътя на българският бизнес. Как той намира място в европейската рамка. Моя задачата след това тази оперативна програма да бъде одобрена от Брюксел. Но когато първите дни видях една концепция, която бе изцяло отхвърлена от българския бизнес, съответно изпратена в Брюксел, аз не можах да повярвам. Нали, какъв е смисъла? Ние на кого, за кого работим? Нали, трябва заедно да работим за просперитет на българската икономика. Веднага предприех нужните действия и благодарение, разбира се, и на новото ръководство на оперативната програма с срещи, бързи, спешни, краткосрочни. Концепцията изцяло бе преразгледана. Защото ако основната идея, давам като пример, защото и това го имаше, дайте да строиме 7-8 тех парка, българският бизнес има нужда най-вече от технологична модернизация. Да, хубаво е ние да отговарим на европейските цели за иновации, за технологична модернизация, но в крайна сметка ние трябва да видим точно как нашите нужди се вписват в европейските приоритети. И ние успяхме да го постигнем. И тази нова концепция вече е факт. Изцяло преработена, изцяло преразгледана. Защото тази оперативна програма не е на българската администрация, нито пък на българското правителство. Тази оперативна програма е на българският бизнес. Той е основният бенефициент и българската администрация трябва да направи всичко възможно да опрости процедурите, да бъдат по-прозрачни, да има равнопоставеност, да има конкуренция между самите проекти, но парите да се усвояват наистина по възможно, освен казан най-бързия начин, но и най-правилният начин. Така че ефекта от проектите да бъде много по-голямо от това, което ние залагаме. Тоест, ако мога така в кавички да се изразя, да има много по-голяма добавена стойност от тези проекти, отколкото да се усвоят едни средства. Акцентът на новата програма е вече ясен. Повече директна подкрепа за българският бизнес. Да, създадахме една насока от финансови инструменти, говоря за сегашната оперативна програма, на която много се залагаше. Да, когато имаш затруднение, не можеш да усвоиш едни средства, прехвърляйки към финансовите инструменти, си казваш, ето аз си изпълних задачата, усвоиха се средствата, биеш се в гърдите пред тези и пред избирателите, биеш се в гърдите пред парламента, показваш колко бързо усвояваш, как изнъж правиш чудеса. Само че ефекта го няма върху бизнеса. И тук е проблема. Дали ние пред кого искаме да се покажем? Затова пред опозицията, пред Брюксел, или искаме да реално да помогнем на българската икономика? Аз залагам на втория подход. И затова акцентът ще бъде именно към технологично обновление, въвеждане на международни стандарти, сертификация, интернационализация, помощ за износа, всичко това, което го иска българският бизнес. Средствата остават същите, те не са променени, да, но имаме предвид, че са над 1 милиард евро. За мен това е важното, защото имаше много спекулации, но благодарение на българското правителство и най-вече на госпожа Златанова усмяхме наистина да договориме повече средства в сферите, в които имаме най-голяма нужда. И партнирайки си, смятаме, че ще имаме и ще постигнем и възможно най-добрите резултати. Да, финансовия инженеринг, той не изчезва, но разбира се, той е като елемент на отделните ни приоритетни оси, а не сега да бъде една приоритетна ос. Това ясно показва, че признавайки си грешките, няма нищо лошо от това си признаеш грешките, но затова пък заедно да начертаем българските приоритети, повтарям, българските приоритети, които да бъдат в полза на бенефициента, а бенефициента е именно българският бизнес. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. И сега мисля да дам думата на заместник-министър на земеделието Явор Гечев, за да открои така акцентите в програмата за развитие на селските райони, въобще политиката на министерството. Заповядайте.
Благодаря ви. Приветствие от мен и за организаторите, и за домакините. Аз преди срещата споделих нещо, че до тук като че ли се въртим в водовъртежа на това колко средства ще загубим, колко ще успеем да спасим, а също забравяме някакси диалога по възможността на това какво предстои. Защото ние определяме на практика най-важните финансови инструменти в следващия 7 годишен период. И е много важно какви ще са те. Споделям напълно мнението до тук, което беше казано. Защото не е само цел усвояването на евросредства. Те сами по себе си не са само цел колко ще бъдат усвоени. А въпросът е последействието от тях. Тоест този път се обръщаме към програмата за развитие на селските райони по такъв начин, че искаме на края на нейното прилагане в този рамков период да има по-висок брутен национален продукт от секторите, които финансира дадената програма. Това е в крайна сметка важното. Изключително е трудно не заради друго, защото в повечето аспекти, които разглеждаме програмата, се сблъскваме с няколко проблема основни. Тоест при нас липсва цялостна стратегия за развитие на земеделието в България. Ако имаше такава, щеше да е много лесно как да наредим приоритетите така, че финансовите инструменти да работят за попълването на, как да кажа, първо на нуждите и след това да постигнем дадените резултати. Всичко наваксахме по програмата, на практика имаме първи драфти на финансовата матрица, но ние не щем да я пускаме така. И ще ви кажа защо. Защото след първите драфтове, колко пари ще има по различните мерки, нашата програма е изключително сложна. Тя горе-долу има по нещо от всичките други оперативни програми. Има и общински мерки, има и чисто бизнес мерки, има, ако щете, доставка на интернет в малките населени места, има преработка, има добавена стойност върху различните продукти, има пазарни мерки, има всичко в нея. Това, което правим, обаче тази финансова рамка, която вече сме изработили, да кореспондира първо наистина с условията на бизнеса и след това с приоритетите на дадената държава. И разковничето тук е наистина опита, който постигаме. Защото и до сега оперативните програми и нашата програма на практика имаха всичките необходими приоритети вътре в нея. Но така стана през годините, че заложените параметри, специално в програмата за развитие на селските райони, бяха изкривени. Тоест не постигнаха същите цели. И това, което констатираме в момента е, че до сега са вложени страшно много пари в българското земеделие, а всъщност брутния национален продукт от земеделие не е пораснал. Тоест новата концепция е съвсем различна. Тя трябва да е ориентирана наистина към реалните цели, които държавата има. Запазване на сектора зърнопроизводство, което има постижение, но успоредно с него приоритизиране на другите подсектори, които едва ли има човек, който се занимава с тематиката, да не ги знае. Приоритизиране на зеленчукопроизводството, на трайните насаждения, на животновътството, на мелиоративните съоръжения, които на практика правят интензивното земеделие с поливна вода, на интензивно, на, как да кажа, приоритизиране на добавената стойност, т.е. на това земеделските производители стават по-пазарно ориентирани, да могат заедно да произвеждат, заедно да търгуват дадената си стока вътре на пазара. Голямо е предизвикателството, защото имаме изключително малко време, а се опитваме наистина да правим качествена и читава програма, като ползваме целия опит и целият капацитет, не само на Министерството и на външните експерти. И наистина, може би, разковничето и новото, което е, че за първи път, поне на мен ми прави впечатление, че има симбиоза между различните институции. Защото всяка програма сама по себе си тя кореспондира с другите такива. И тук благодарности към госпожа Златанова, защото има волята и ние сядаме различните министерства, управляващи органи на една маса и виждаме докъде стига едната програма, къде се препокриват и как различните дори програми да работят в симбиоза, покривайки всичките приоритети на самата държава. Тъй, че вървим упорито напред. Много е сложна програмата, пак повтарям, но е като че ли една от програмите, които е най-близко до хората. С над 2 милиарда европейско финансиране, с по-малки като цяло проекти, които обаче са в огромен мащаб. Да не забравяме и другите приоритети. В нашата програма има много социални елементи и много елементи на регионално развитие, защото ние имаме финансови инструменти и за малките общини и се опитваме да направим така, че да изравним поне малко стандарта на живот в селските региони с градските региони, за да може да не се налага в крайна сметка да отваряме нови училища в София, а да затваряме такива в Родопите. Това са цялостно приоритетите и те са насочени наистина към по-висока добавена стойност, упростяване на административния натиск и по-пълно отразяване на приоритетите на самата държава. Мисля, че знаем къде трябва да стигнем в следващите 7 години, а този инструмент, мощен финансов, най-големия, трябва да направи възможно стигането му. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, министър Стойнев, поиска думата за кратко и почваме с въпросите и отговорите.
Да, извинявам се, че втори път се включвам, но понеже разговорът ще е в насока бъдещата оперативна програма, искам нещо много важно да кажа тук пред вас, тъй като през последните месеци имаше напрежение от страна на бизнеса дали ще се пусне мярката технологична модернизация, пак повтарям, най-желаната от всички. И понеже в сегашната оперативна програма има така един проект, който наистина е важен за България стратегически, като изграждане на газовата връзка с Сърбия. Сега, дали мястото на този проект е в оперативна програма конкурентоспособност, е друг въпрос, аз не искам да го коментирам, аз съм го заварил така този проект, т.е. той трябва да бъде изпълнен, но тъй като много бързо започваме да усвояваме средствата и така и започваме мерките да вървят, се имаше напрежение относно информацията, че тази мярка няма да тръгне. Да, има такова напрежение, защото ние де-факто пари вече няма. Ние толкова бързо ги усвояваме, че няма да и да загубим пари, но благодарение на господин Юнал Тъсин, който е заместник министър на економиката и енергетиката и отговаря за оперативната програма, и разбира се, и на госпожа Ели Милушева, която е ръководител на тази оперативна програма, от петък от Брюксел са ни дадели зелена светлина, че можем да фазираме именно проекта, т.е. ще има пари за технологичната модернизация, така както обещах на българския бизнес, ще направим всичко възможно да се намерят средства до края на тази година, за да тръгне мярката. Благодаря ви.
Чудесно, вече имаме новина. Благодаря ви аз. Сега минаваме към въпросите и отговорите. Регламент няма, но все пак ви моля да се придържаме така към кратки и смислени въпроси. Заповядайте. Васил Велев, заповядайте.
Благодаря за инициативата на Вестник Труд. Отпразнавам, че ние водим постоянно диалог с ръководствата на оперативните програми, с министерствата, с госпожа Златанова, но това още е една възможност да зададем въпроси. Наистина, подготовката на споразумението за партньорство и оперативните програми търпи развитие и вече е в фаза, която може да се показва, но има още какво да се довършва по оперативните програми. Безспорно, това са двете оперативни програми, които са най-полезни за бизнеса, пряко насочени към него. Има още една трета – развитие на човешките ресурси, където бизнес е пряк бенефициент. В тази връзка искам да припомня това, че и благодарение на социалните партньори, работодатели и синдикати не се допусна намаляване на средствата за Европейския социален фонд, дела на Европейския социален фонд, а именно на средствата за човешки ресурси, наука, образование, заетост, както и за ограничаване на средствата по препоръчена тематична концентрация от 50% от средствата за Европейския фонд за регионално развитие, за конкурентна способност, научно-изследователска дейност, енергийна ефективност. Това е много важно за нас и смятаме, че първоначалните грешки, които бяха направени преди една година, е много важно, че своевременно бяха коригирани. Относно оперативна програма конкурентоспособност, ще си позва няколко въпроса и развитие на селските райони само един. Да, абсолютно прав е господин Стойнев, че програмата в първоначалния си вид, проекта за програма не беше годна изобщо за показване. Тя не беше научила нищо от грешките, които се допускат пред текущия период. Защото многото средства, които са за финансов инженеринг, те практически се разтварят в банковата система, потъват там, имат много скъпо управление и не стига почти нищо до реалния сектор, до предприятията, за тези, за които е предназначена. Същото до голяма степен важи и за технопарковете. Ние имаме много голям сграден фонд и в Българската академия на науките, и в университетите, и в бизнеса. Не е нужно да се изграждат нови сгради. Не е нужно да се дават пари за тухли и дограма. В това отношение бяха коригирани пропуските и вече имаме една програма, която е насочена наистина към бизнеса. Технологична модернизация, иновации в предприятията. Това са двете схеми, по които цялата програма да бъде алокирана към тях, няма да стигне, ако има добро управление. И когато се планираше за настоящия програмен период, аз точно това казах тогава на министъра на финансите, господин Орешарски, че определете тази програма за тия две цели и отивайте да търсите нови пари. Защото и сега има стотици проекти, които са оценени високо и няма да намерят финансиране за текущия програмен период. Тоест, тези проекции ги адмирираме, те са по наше настояване. Ако някой ви критикува за тях, го пращайте при нас. С това приключвам с хвалбите. Някои препоръки. Има още три кръпки според Асоциацията на индустриалния капитал в България в оперативно време конкурентна способност. Едната е някакси през скоби са изкарани творческите индустрии. Те са на отделен ред, насърчаване на творческите индустрии. И не си задаваме постоянно въпроса, защо пък точно на творческите, защо не на IT сектора, на машиностроение, електротехника, където има и много по-голяма добавена стойност абсолютен размер, много сериозни ръстове, много голям процент от брутния вътрешен продукт се създава там и така нататък. Тоест, нека да ги насърчаваме в рамките на общото насърчаване на всички индустрии. Защо ги вадим през хоби? Това някакси упорито остава там. На някой му е любима тема, очевидно. Втората кръпка е разпределителните мрежи. Някак се излиза, че с част от средствата ще се финансират, поне така го разбираме ние, поправете ни, ако не е така, ЕРП-тата за изграждане на интелигентни мрежи за средно напрежение. Едва ли мястото на такова финансиране на монополисти всъщност е в програма конкурентоспособност и иновации. И третата кръпка е качество на туристическите услуги, подобряване качеството на туристическите услуги, защото точно и единствено само на тези услуги ще се подобрява качеството. Това пак е извадено през хоби като творческите индустрии. Може би тия три кръпки все пак трябва да се махнат, те стоят точно като кръпки в оперативната програма. И още една препоръка, дали, как мислите, дали не може да се въведат, освен ваучери за иновации, които са предвидени, и за консултантски услуги, които дадоха добър резултат през текущия период, и ваучери за участие в международни панели и изложби за малки и средни предприятия. Това е едно средство за насърчаване на интернационализацията, за насърчаване на износа, за излизане на нови пазари на българските предприятия, което се използва в редица страни и в Европейския съюз, и в нашите съседи извън Европейския съюз, и би могло да бъде полезна мярка за насърчаване на износа. И второ, ако изобщо има финансови инструменти, според Асоциацията на индустриалния капитал в България, в новия програмен период, с нови средства, е по-добре те да бъдат за, отново за насърчаване на износа, за усилване на капацитета на Българска агенция за експортно застраховане, на Българска банка за развитие, за експортното кредитиране. При нас застраховането е на пазарни начала експортното. Може би там трябва да се предвидат възможности за допълнителен ефтин ресурс или даже за планови загуби на агенцията, именно за експортна експанзия. Що се отнася до вече алокираните средства за финансови инструменти от текущия програмен период, те първа трябва да се доказват и да работят. Такива средства има, не е нужно да се заделят нови те първа. И въпрос към програма на развитие на селските райони. При нас нуждата от ограничаване на максималния размер на субсидиите като че ли е много по-голямо, отколкото средно в Европейския съюз. Такава дискусия се проведе в Брюксел, но не се стигна до категоричен резултат. Тоест има препоръки, има над определен размер намаляване на процента, но така или иначе няма сериозни ограничения. Знам, че това е трудно за въвеждане, господин Гечев. Ето тук пред нас са зърнопроизводителите, те може да заплашат с блокади, с трактори в София и така нататък. Но разберете, че това обезлюдява много селски райони. Това допълнително концентрира и смуква ресурс. И нашето селско стопанство не трябва да бъде развивано единствено на база технически култури от една десетка или няколко десетки зърнопроизводители. Тук, разбира се, изключение трябва да се направи за земеделските кооперации, защото това не са индивидуални зърнопроизводители, те възраждат селата. Благодаря ви. Това са въпроси.
И аз ви благодаря. По реда да караме първо за кръпките в програма конкурентна способност, кой ще вземе отношение, може би.
Аз първо, тъй като нали се казах положителни думи, за които благодаря за оперативната програма, така че взема аз отношение. Сега, понеже имаме кръпки, понеже имаме кръпки, които трябва да бъдат може преработени, давам думата на госпожа Ели Милушева, която е ръководител на оперативната програма, или на господин Тасим.
Благодаря, господин министър. Уважаеми дами и господа, аз приветствам тази прекрасна инициатива да се срещна точно тук, в тази зала. Може би място, където може бизнеса и изпълнител вас да се срещат по-спокойно. Иначе има много срещи, те са много полезни и важни. по поставените въпроси от господин Велев, трябва ясно да кажем, че планирането на оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика, меко казвам, е била много лоша. Изключително лоша. И ние де-факто се водим по това планиране и хубавото, че този планов период приключва, ние ще приключим с много добро усвояване, ако не най-доброто от всички оперативни програми. Друг е въпросът, качеството на усвояването на тези средства, дали водят до този ефект, който ние целим. И тук вече от тук на след не следва този голям хубав диалог, който водим с вас. Няма как да не се съглася с вас за тези така наречени дупки. Те са уникални. Чисто губен средства могат да се казват в известна степен, ако трябва да седим до крайности. Може би малко е спорно да се говори за ролята на Джереми. Според мен Джереми трябва да се редуцира силно. От сегашните 350 милиона евро, може би до 70-80 милиона, които да бъдат разхвърлени в две основни оси, но това е една спорна теза, може би ще развием заедно с вас, с господин министър и всички. Джереми, ако изчезна напълно, може би ще прекъснем едни много важни елементи в българската икономика, но в този си вид е крайно неефективен, неразбираем, само наливаме пари в банковата система, която и без това страда от голяма ликвидност, голям парадокс за българската икономика. Така че аз съм за повече въпроси и по-конкретни отговори за разрешимат от нас и от Ели Милушева, главен директор на
програмата. Ми аз трябва да отговоря за кръпките. На мен се падна честа. Предполагам, че вие цитирате насоките за кандидатстване, които бяха публикувани за бъдещата технологична модернизация, където бяха изведени творческите индустрии. От месец юли. Ами...
Вижте, аз от сега направо мога да ви кажа, че аз лично това, което го казах за тези кръпки, творческите индустрии, напълно съм съгласен с вас, че по-скоро това трябва да бъде, да няма фаворизиране на определена индустрия, най-вече да се търси там, където ще има най-голям ефект и както вие казахте, защо да не е промишлеността, защо да не се мисли в конкретно, където ще има по-голяма добавена стойност. За разпределителните мрежи наистина доста съмнително това, защо е изведено и дали какъв ще бъде конкретният ефект. Смятам, че изцяло трябва да бъде преразгледано. Сега за качеството на туристическите услуги, все пак да, може да има ваучери за иновации, за консултантски услуги, но ние ще има определена ос, която да подпомага износът на български стоки, но туризма, той се наистина си направил и индустрия. И там по-скоро трябва да видим как точно преразглеждаме качеството на нашите туристически услуги, което наистина е важно да бъде засегнато и разбира се да се усвояват средства в тази област. Напълно съм съгласен с вас, че за финансовите инструменти и това ние си го мислихме даже от месец и половина, така и с госпожа Велева сме го обсъждали, дали точно тези финансови инструменти могат да засилят капацитета на банката за развитие. Всичко зависи вече и от самият капацитет, но считам, че ще има нужния капацитет, който да поеме тези финансови средства и разбира се да ги разработи, също въважи и за Агенция за експортно застраховане. Благодаря.
Добре. Може би за селските райони, Шил.
Аз искрено завиждам на колегите заради кръпките, защото това, което заварихме ние, беше няколко празни листа. Все пак някак си е по-добре да имаш върху какво да стъпиш, но аз ще кажа нещо и по тази тема, която беше за тях, по отношение на финансовите инструменти и какво се опитваме ние да направим. Един от най-големите проблеми е липсата на финансов ресурс при частните мерки, изпълнението на проектите. Ние отписваме много проекти, не заради друго, а заради това, че в крайна сметка нямат обезпечение и как да кажа, ефтин и достъпен кредитен ресурс, бенефициентите. Това, което се опитваме да направим в момента е, освен цялата програма, да направим и допълнителни няколко финансови инструменти, които да обезпечат на практика изпълнението на програмата. Особено в частните мерки. това, което се опитваме да направим, да структурираме така програмата, т.е. седмата година от средствата, нали, са 7 годишен период, 7 годишния период, последната година взимайки парите и ги слагайки в банката за развитие, разчупвайки малко финансовите инструменти, първо по отношение на гаранции 110% по отношение на кредитите, втори път краткосрочни кредити, защото един от най-големите проблеми е разминаването на финансовата година и стопанската година в земеделието, за да може допълнително да напомпим и да изгладим тези неща. И още няколко типове такива финансови допълнителни инструменти, които да осигурим средства. Там можем да налем някъде около 250 милиона евро, които да ги ползваме в този 7 годишен плюс правилото N плюс 2, 9 годишен период, за да може не само да имаме работеща програма, а си гарантираме и нейното усвояване през финансови инструменти. Това са добри примери, които ги има в Европа. Ние не измисляме топлата вода, но що пък да не е ползване. Що се отнася до таваните на плащането, това не е част от програмата за развитие на селските райони. Едното е по първа ос на селско-стопанската политика, другото е по втора ос, но няма значение. Те няма как да си кореспондират двете, да не си кореспондират двете. Защото това, което лично на мен ми прави впечатление, имам претенциите, че познавам програмата и много дълго съм работил като редови експерт вътре в нея. Това, което се финансира по единия стълб като директни плащания, често се финансира и по другия стълб като проекти. А би трябвало едното на практика да, как да кажа, да допълва другото и да са в някаква симбиоза, нормална такава, както и държавните помощи след това. Този дебат обаче предстои. Имаме една философия в Министерството, което е базирана на следния вариант. Подкрепа на малките, за да стават по-пазарно ориентирани, като държавата не е задължително да печели от тях, а просто да създава заетост в малките населени места. Защото иначе колегите от Социалното Министерство ще имат проблем, ако ние не си свършим работа както трябва. Второто е средните фирми да работят, читало да създават заетост, да създават работни места и да създават доход. И да си плащат, разбира се, данъците. И третия сегмент, който са естествените монополи, които се появяват, те трябва да бъдат подтискани, иначе, знаете, пазарните механизми, ако всичко е без регулация, на практика един ден целият свят ще е на един единствен собственик. До това води монополизацията. Тоест ние трябва да се мъчим да ограничаваме и монополите, когато те се разраснат повече, отколкото трябва. Да ви кажа, има и още един вариант, който на мен лично симбиозата от двата варианта, дали ще е таван на плащанията или ще е подпомагане на първите хектари, които правят французите, може би истината е някъде по средата. В момента гледаме да приоритизираме нещата така, че да завършим програмата на за развитие на селските райони. Днеска е съвета на министрите, земеделските министри от цяла Европа са събрани. Там има изключително остър дебат по отношение на таварите на плащанията. Чакаме решението на Европейската комисия, чакаме становището на Европейския парламент, но този дебат в България предстои. Аз наистина споделям вашето мнение, че той ще е много тежък. Що се отнася до кооперациите, да ви кажа, че българските кооперации не са толкова големи, че да създават монополи. Всичките са в сегмента под 20 000 декара земя. Мисля, че с тях няма абсолютно никакъв проблем по отношение на нещата. Може би ще ви е странно на всичките, но с Асоциацията на зърнопроизводителите водим изключително читав диалог по отношение, включително и на тази тема. Ние нямаме много противоречия там. И другото, което е важно, къде точно ще е закован таван? Дали ще е през 7000 декара, което при зърнопроизводство не е монопол? Ако е при 50 или при 100, вече е друга история. Тоест вървим твърдо в тази насока. И другото нещо да кажа. Програмата за развитие на селските райони наистина няма как да не кореспондира с директните плащания. Но това, което сме извели като приоритет, един от най-големите проблеми е, че до малките фермери не достигаха средства. По една или друга причина, заради трудните проекти, заради липсата на финансов ресурс, заради тежката администрация, заради неинформираността, много са факторите. Но това, което прави в момента, е цялостна подпрограма, която е само за малки бенефициенти, която ще е много лесно достъпна. Консултациите по нея ще са през вътрешни структури на Министерството, т.е. без пари ще е и консултацията. Запазваме мерките млад фермер, полупазарни стопанства в малко по-различен вид, но и тя ги запазваме. Т.е. идеята е наистина да създаваме малък локален бизнес вътре в населените места, включително базирана преработвателна промишленост, която да е свързана с, да речем, селския туризъм. Но тези компоненти ги има и в програмата и наистина идеята е следващия период, в момента някъде около малко над 20% са храните, българските храни, които консумираме вътре в държавата си. При една иначе земеделска държава България. Да не говорим за преработените продукти, които дават добавена стойност допълнително. Не просто да са базирани на износ на базов продукт. Тоест, наистина е важно така да построим приоритетите на програмата, че те да дават добавена стойност вътре в самата държава. Тоест, по-печеливши ферми, по-равноправно, как да кажа, разпределени на средствата по различните подсектори, стремейки се да стимулираме няколко пъти добавената стойност. Тоест, ако трябва да дам конкретен пример, добре, че износа на пшеница, няма проблем за това, но всъщност той е базов продукт, който на всичкото отгоре е финансиран с европейски средства. Не трябва ли да стимулираме в крайна сметка развитие на животновъдството, което да се прави фуражи от пшеницата, което да се изяжда от животните, което да дава месо и съответно продуктите на месопреработвателната промишленост или мляко и продуктите на млечната промишленост. А тук има 5 обработки, това са 5 добавени стойности по веригата. Ако всяка добавена стойност е по 20%, мисля, че това е икономиката, към която трябва да се стремим, и то не само в сектора земеделие. Благодаря.
Ако добре, и аз ви благодаря. Ние тук също се опитваме да добавяме стойност, като сме поканили хора, които са компетентни да дават отговори, но за съжаление времето ни напредва и искам само вице-премиера Златанова, тъй като има следващ ангажимент, да каже няколко думи и продължаваме с въпросите към Екълчева след.
Вие слушахте запис от дискусията «9-те Европътя пред България до 2020 година. Предизвикателствата пред бизнеса», която се проведе на 23 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.